Hare Krishna, norėjau trumpai pasidalinti mažytėm patirtim įspūdžiais iš kelionės į Norvegiją pas Vaišnavus Norvegijos. Kelionė buvo trumpa, intensyvi, labai koncentruota. Bhakti, kurie kvietė, tikrai labai labai gerai priėmė į savo namus ir pasirūpino idealiai, kad galėčiau pamokslauti ir praleisti laiką tinkamai. Bet pradėsiu nuo to, kad skrendant lėktuvu pasižiūrėjau pro langą. Seniai buvau iš tikrųjų kažkur skridęs. Paskutinį kartą į Indiją skridau prieš daugelį metų. Po to, kaip nusėdau čia vienkėmėse kaimuose, tai jau niekur daugiau praktiškai toli ir neiškeliavau. Tai skrendant ir pažiūrėjus pro tą langiuką cilindro, tas lėktuvas kaip cilindras su langiukais, pro tą langiuką pasižiūrėjus, jau kai artėjom prie Norvegijos, taip tokiam vidiniam akim pažvelgiau į tą žemę, tokį gaubtą pamačiau, kad bedėvystė. Tokia žemė, kur žmonės gyvena labai pragmatiškai, labai, kaip sako, praktiškai, materialiai, labai geras pragyvenimo lygis. Ir jiem iki Dievo 100 metų. Jie tiesiog tenkinasi. Nu, toks užblokavimas, supranti, nemoku apibūdinti, tarsi uždaryta. Nu, toli, aišku, nuo savo senosios kultūros, kurioje tikrai garbina dievybės. Jo grinai materializmas. Kiek po to sužinojau, antras pagal aukštumą pragyvenimo lygis, pirmas Europoje, tai pirmas Šveicarija, po to Norvegija. Žmogus vidutiniškai gali gauti 2500 eurų į mėnesį, jau čia vidutinis visiškai atlyginimas. Aišku, butai brangus, kaip man sakė, kokie 70 kvadratų butelis sostiniai kainuoja 300 000 eurų. O išnuomot kokie 40 kvadratų butelį 900 eurų. Bet vis tiek tu gali nuomotis tą butelį. Ir tau vis tiek lieka virš 1000. Taip. Maistas, aišku, biški brangesnis, bet žymiai kokybiškesnis Norvegijai. Bet drabužiai praktiškai tokios pačios kainos. Tai žmonės yra atsipūtę, iš tikrųjų tiek atsipūtę, kad kartais nesupranti, ar jie dirba, ar jie šiaip laisvalaikį leidžia. Nesvarbu, ar parduotuviai kasininkė sutiks, ar uoste. Na, tokie atsipūtę, palyginus, kas, kaip pas mus maksimuose, kokias pamatai veidus. Ar... Na, tiesiog atsipūtę. Ta atsipūtimą, mažiau streso, mažiau įtampos buvimą duoda tiesiog finansinis priteklius. Ir kai ne gatvėmis pasivaikščiat, buvau išėjęs pasivaikščiat, tą labai gerai jutau. Jutau, kad žmonės paprasčiausiai leidžia, ramiai gyvena, laiką leidžia ir neišgyvena mažiau blogų emocijų negu Lietuvoje, daug mažiau. Iš tikrųjų, po to Lietuvos grįžus, tai jie tusietus, kaip skiriasi atmosfera. Lietuvoje pliusas, kad dvasingumo žymiai daugiau negu Norvegijai. Bet minusas tas, kad vibracija yra daug žemesnė, daugiau skausmo, daugiau liūdesio, nevilties, pykčio, nepasitenkinimo. Dėl to žmonės ten išvykę ir šneka, kad atvažiavus į Lietuvą, junti stresą, junti įtampą, junti tiesiog bendra atmosfera yra labai nemaloni, jau nekalbant apie tai, kad tu neuždirbi pakankamai, kad apynormaliai gyventi. Tai va, tą atmosferinį, tokį energetinį momentą patys baktai lietuviai tą paminėjo, apart piniginio, bet va tą paminėjo labai. Tai, bet va tas gaubtas, va jis yra, ir ta materialus gerbūvis turi tokias dvi pusės. Iš vienos pusės jisai atpalaiduoja žmogų, iš kitos pusės jisai užliuliuoja. Dėl to Krišna, jis daugiau renkasi duot baktui truputėlį tokį gal kartais ir nepriteklių arba ne tiek daug, kad jisai būtų užsiliuliavęs. Bet ir ne tiek mažai, kad jam būtų visiškas stresas. Viduriukas. O kiek pajutau, Norvegijai tas viduriukas pažeistas. Ten daugiau nuėjo į. Ten tiesiog ne šiaip gerai, bet pakankamai labai gerai gyvena daugelis žmonių ir nėra tos bėdos finansinės, kad atsiduoti Dievui. O Lietuvoje yra, dėl to daugelis atsiduoda. Dėl to daugelis atsiduoda. Tai va tokia realizacija, kaip Bhagavad Gita įrašo, kad nu, Šrimad Bhagavatam, kad turtai yra kliūtis atsidavimo tarnystės kelyje. Bet neturtas jis irgi yra kliūtis dažnai. Nes kaip tu gali medituoti, kai tu mastai pastovi apie finansus. Tai va tą aukso viduriuką reikia mokintis. Ir labai gerai, kaip sako, supratau, kodėl pusdieviai nori žemėje gimti. Jeigu Norvegijoje žmonės nenori atsiduoti Dievui, tai ką jau kalbėt rojuose, kur milijonus kartų geriau negu Norvegijai. Ir čia yra baktam atsakymas, kuriem vis tu trūksta pinigų. Tai labai laimė, kad trūksta, nes netrūktų su maldos taptų mažiau karštos. Džepa taptų mažiau intensyvi. O gal iš džepas neliktų. Dėl to Krišna prilaiko ir Prabhupada dažnai atrašo vis, kad tik labai kvalifikuotam baktui duoda Krišna pinigų daug. Labai labai kvalifikuotam. Dhruva Maharadžiui davė visą planetą, nes Dhruva Maharadžas tyra lygmenį pasiekė. Jau jam nieko nebereikėjo praktiškai. Krišna išvydo. Nu, gal nebuvo visiškai tyras, nebuvo visiškai, bet jau buvo labai apsivalęs, da davė visą planetą valdyti. Dvasinė planeta, taigi šita šiaurinė žvaigždė. Jinai nesuyra, netgi kai visatą naikinuoti. Andruo Maharadžas gyvena. Bet mums mirtingiesiam Krišna daug neduoda, nes saugo mūsų dvasinę praktiką. Jisai mus taip myli. Jis mus labai myli ir saugo mūsų dvasinę praktiką. Tai vienas dalykas. Antras dalykas yra, kas teko pastebėti, kad tas materialus gerbūvis ir baktas blaško Norvegijos. Ta prasme, sunkiau. Ne tik paprastiem žmonėm, bet ir baktam sunkiau eiti ryštingai ir stipriai pasinerti praktiką. Bendruomenė nėra išvystyta. Norvegijoje, nors tiek dešimtmečių yra Krišna sąmonė, nėra stipri, nėra išvystyta. Bet dabar, sakė, padaugėjo lektorių atvažiuojančių. Ir iš Lietuvos atvažiuoja, ir iš užsienio. Yra šventiklėlė, yra nuomojamas namas, kuriame gyvena kažkiek baktų ir daro sekmadieninės programas. Taip pat Norvegijos valdžia skiria po 800 kronų, tai yra grubiai po 80 eurų. Daugiau biškį negu 80 eurų vien kiekvienam religijos nariui. Pavyzdžiui, jeigu baktų, pavyzdžiui, yra 1000 kokio, jo, pavyzdžiui, Osle, tarsi 1000 būtų tai Oslo religinės bendruomenės, vat prezidentas galėtų gauti nuo kiekvieno nario po 800 kronų, po 80 eurų. Tai grubiai surinktų 8000 eurų. Į metus, va tiek skiria. Taip pat skiria ir katalikam, ir protestantam, ir kitų religijų atstovams. Bet valdžia remia. Dar labai kas patiko Norvegijai, kad va, pirmą kartą gyvenime važiavau su visišku elektromobiliu. Tai visiškai ant elektros. Ne hibridu, kad ten pusiau elektra, pusiau benzinas, bet su visišku elektromobiliu. Baktai vežė su tokiu Nissanu. Ir sustojom ir yra tokios kolonėlės su elektra pakraut. Tai vietai benzino bako nėra, tai priekyje atsidaro tokia dėžutė, ten iki šitą laidą sujungtim, pasikrauni ir valdžia skatina elektromobilius, duoda nemokamai krauti elektrą. Nu, praktiškai tavo kūras nieko nekainuoja, o Oslė. Tiem žmonėm, kurie naujus elektromobilius įsigyja. Tai vat jie už ekologiją. Taip. Daug elektros labai pasigamina patys norvegai natūraliais būdais, pavyzdžiui, nuo krioklių, nuo upių, sraunių, srovės sukatos įrenginius ir gaminas elektrą. Aišku, vėjo jėgainės. Ir taip pat dar viena dalyka, kuris irgi man patiko, tai yra tai, kad jie beveik savo miškų nekerta. Vis, nu, labai didelis kiekis medienos yra grinai importuojamas. Savo jie nenaikina, labai stipriai. Labai nedaug, sakė, kerta. Ir kai nuvažiuoji į kalnus fjordus, tą labai gerai matai, kai gausus miškai, nerasi tokių vietų, kur ten prakirsta, žinai, kai eini Lietuvoje, ten plotais, hektarais. Nemačiau tokių vietų. Tai vat praktiškai vat labai labai saugo savo gamtą, ja, saugo savo materialų gerbuvį ir aišku saugo vaikus. Buvo irgi viena lietuvė teisi, kuri būtent dirba norvegų socialiniai apsaugoj, kurie vat tos vaikus ir paiminėja iš šeimų, vat kaip čia mums žurnalistai prirašė. Ir aš jos paklausiau, sako, tai kaip ten iš tikrųjų yra, ar iš tikrųjų Norvegijai taip imami ir paimami vaikai. Na, atsakė labai paprastai, kad yra netai paprasta tą vaiką paimti ir bent jau tam regione, kur jinai dirba, tai pasitaiko gana retai, yra daromas didelis tyrimas. Ir nematė neteisingo vaiko atėmimo, nes jinai pati dirba tą darbą ir labai gerai galėjo paliūdėti. Taip kad supratau, kad čia reikia žiūrėti individualų atvejį ir ta žiniasklaida kaip prirašo, kad Norvegijai vagimi vaikai iš tėvų, gal pasitaiko teisingų, gal neteisingų atvejų, bet reikia žiūrėti kiekvieną atvejį individualiai, nes žmogus tiesiai šviesiai paliūdėjo, kuris pats tą darbą dirba ir papasakojo, kaip yra tyrimai daromi, kaip yra renkama labai išsami informacija apie tą vaiką. Ne tik iš tėvų, bet ir iš aplinkinių, nes tėvai dažnai meluoja, dažnai prigrasina vaiką, kad jie tims, kad jis nesakytų, nes jie tims nuo jų. O vaikas, aišku, nenori, net jeigu tėvai jį pamuša, jis nenorės vis tiek nuo tėvų nueit. Jis prisirišęs. Bet to žmogaus teigimu, tai iš tikrųjų yra randamos šeimos, kur ir prievarta fizinė taiko vaikam, ir alkoholizmas praktikuojamas, ir ne vienas atvejas, kai iš Lietuvių buvo atimta, tai buvo žmonės gėrė ir save netekvačiai vedė. Iš tikrųjų, stebint norvegus, kaip jie su savo vaikais bendrauja, tikrai labai rūpinosi, netgi sakyčiau, gal per daug išlepina. Vaikai nėra labai tokie pagarbus, tikrai iš to gero gyvenimo būdo, sakykime, ir pašaipus. Bet jie rūpinasi, vat jie savo vaikais stengiasi rūpintis labai. Labai prižiūrėta materialų gerbuvį. Žodžiu, ten Dievas yra materialus gerbuvis. Gamta yra to dalis, dėl to ir jie tą gamtą saugo. Bet kai pasižiūri jų kitą pusę, tai yra skirybų labai daug šeimų susikūrusių iš kitų santokų, pavyzdžiui, šeima susikūrė, kai išeina vyras ir moteris sueina ir turi dar vaikų iš pirmos santokos, susimeta visi gyvena. Moteris tokios irgi gana nepriklausomos. Labai daug tokių situacijų, kada palaidai, nu kaip spontaniškai susieinama, seks užsiimama, tai yra ir alkoholį vartoja, mėgėjai pavartot ir sakykim palaido gyvenimo irgi neatsisako dažnai. Tai ir visa tai kyla dėl to, kad žmonės neturi Dievo, turi materialią gerovę, o jūslės niekad nebus patenkintas, kiek tu jam bėduotum, o geismas tik didėja. Kai geismas didėja, vis daugėja tų seksualinių ryšių neteisėtų. Skirybų dėl kitų moterų, dėl kitų vyrų, arba visokio atsitiktinių neštumų susiejimų. Taip pat didėja ir svaiginimasis. Nes streso tu negali be Dievo įveikti pilnai, tau reikia tada dirbtiniam priemonėm įveikinė. Tai va tas gerbuvis jisai duoda, sakykim, tokį daugiau, leidžia eiti demoniškumą, o ne švarą. Bet jeigu prie to viso gerbuvio dadėtum Krišno sąmonę, būtų liuks, būtų dideli projektai, būtų daug galima būtų padaryti su tais finansais. Ir principė baktam ten nėra taip jau lengva, nes nėra, kaip sakiau, stiprios bendruomenės, nėra daug tų renginių ir reikia dirbti su pasauliečiais, be abejo, tu esi atvykėlis ir į tave norvegai praktiškai neįsileidžia į savo vidinius ratus ir tu visą laiką į tave žiūri. Net jeigu tu ir kalbą gerai mokė, vis tiek su tai palaiko tam tikrą atstumą ir į draugystę labai artimą nesileidžia. O tie, kurie kalbos nemoka, tai yra mažiausiai gerbiami. Tai va, tai aišku, lietuvių gali skaudinti, nes tu nebūsi toks mylimas toj šaly, bet aš manau, su tam vis tiek kultūringiau bendraus negu Lietuvoj tavo tautietis žemietis. Vis tiek kultūringiau, nes visumoje vis tiek žmonės yra kultūringi ir ten tokie dalykai, kad tave diskredituotų, nu, tave ignoruotų dėl to, kad tu Krišno sąmonę praktikuoji, ten tu galėtum iškart skūstis ir būtum apgintas. Kai tu tarpo Lietuvoje čia ir darbuose baktai patiria tam tikrą diskriminaciją ir kitur. Ten žmogaus teisės tikrai gana stipriai ginamos ir kad ir tokie dalykai, žinai, kai batus nusipirki, pasakoja, nusipirko batus, yra garantija kažkokia batam duodama. Paėmė atneši po 2 savaičių ir pasakai, va čia man netiko batai, žinai, tos batus priima. Nu tai, klausyk, tai kas tau čia Lietuvoje tai padarys? Na. Tai, aišku, aš nežinovas, bet va tai, ką sakau, patys žmonės liudija ir yra gražių dalykų, yra nelabai gražių dalykų ir to nusikalstamumo yra ir to, kaip sako, pasileidimo, neprižiūrėjimo savęs, sveikatos, fizinės, psichinės. Nors, aišku, daugiau aš ten pamačiau sportuojančių žmonių negu Lietuvoje ir slidinėja ir su tom lazdom skandinaviškom vaikšto ir bėgioja ir bet, nu, tai kažkiek prižiūri, bet va tas vaiginimasis, tas palaidas lytinis gyvenimas, tas prekių kultas, įėjimas, pirkimas, metimas, lauk vėl pirkimas, tai jis, aišku, duoda irgi pėdsaką. Negali to nepamatyti. Tas, kaip sako, pasileidimas jisai yra. Tai visumoje, tai suma sumarom galima pasakyti taip, kad iš tikrųjų praktikuoti visur gali. Bet tu turi tiesiog būti rimtas. Lietuvoje vienos kliūtis. Tu turi suk daugiau galvos dėl materijos. Ten kitos kliūtis. Ten žmonės daug dėl materijos nebesuka galvos, dėl to yra tokia užliuota atmosfera. Dėl pagrindinis toks įspūdis, kad tiesiog jeigu viešpats leidžia ten nuvykti žmogui ir jam ten gerai, jisai gali ten ir gyventi. Jeigu neleidžia, tai nereikia ir brautis. Gyvenk Lietuvoje. Ir labai jaučias, pažiūrint, vienu jaučias, kad jie liks gyvent, ant kitų jaučias, kad važiuos namo. Vieniem ten gerai, kitiem blogai. Įvairių žmonių. Ir nėra visiems vieno vaisto. O Krišno sąmoniai ten plėstis tikrai dar reikia daug įdirbio. Nors ten labai senai ta Krišno sąmonė, bet kažkaip sako, vats. Sekmadieninė ateina nuo 20, maksimum 30 žmonių į kokią Čitanios apsireiškimo šventę, nu 70, bet tokia kaip per visą Oslą, kuris yra iš tikrųjų miestas, gal kaip Vilnius, nu, galbūt kiek ir mažokai. To labiau, kad daug žmonių, tarp kurių ateina, yra lietuviai. Norvegų pačių labai nedaug tų ateinančių. Pasklydė, pasibarstė tie baktai, tos tokios kaip susitelkimo, sutelktumo, šeimos, atmosferos ar bendruomenės nėra, bet viskas juda. Tai dar rodo, tai dar irgi parodo tą patį momentą, kad ne taip paprasta tas bendruomenės sukurt, ne taip paprasta, jeigu per tiek dešimtmečių nesusikuria. Bet gražu tai, kad vis tiek atsiranda tokių baktų vikingų, kurie nepaisant viso materializmo ir viso to įėjimo prieš srovę vis tiek irėsi, skleidžia, praktikuoja ir tikrai mano nusilinkimai visiems Norvegijos baktam, kurie nepaisant gero gyvenimo, nepaisant to pasklidusio jūslinio pasitenkinimo atmosferos vis tiek ima karolius į ranką, kartoja, praktikuoja, skaito šventraštį, tarnauja, organizuoja. Tai tikrai yra labai labai, kaip pasakyt, pagirtinos asmenybės. Ir dėka jų Krišno sąmonė gali sklisti netgi ir tokioje šalyje. Tai tiek būtų trumpai. Hare Krišna.